от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционални въпроси Меглена Кунева, който се проведе на 24 ноември.
Здравейте, колеги! Брифингът на госпожа Кунева ще бъде доста кратък. Той е за процедурите за нарушение, проистичащи от ангажиментите на членството на България. Давам думата на госпожа Кунева.
Благодаря ви. Нека да представя госпожа Мила Вълбова. Предполагам, че повечето от вас я познават. Тя ще отговаря в рамките на моя кабинет за връзка с вас. Наистина, днес имаме две теми. Едната е изпълнение на ангажиментите, проистичащи от членството на България в Европейския съюз. Ще ви дам информация. И втората тема е все пак да ви кажа какво ще разглежда съвета за по европейски въпроси, който обаче ще има малко по-късно заседание, ще утвърди позициите по няколко много важни теми за следващите заседания на различните формати на съвета на министрите. Някои от тях са доста интересни. Информацията е малко изпреварваща, защото съвета ще започне работа в 2 часа и ще бъдат утвърдени позициите и на Министерски съвет, както е реда. Но темите са интересни и предполагам, че поне като обхват, като посока ще събудят специален интерес у вас. Но най-напред това, заради което сега искам да започна да говоря с вас, три основните теми: процедурите за нарушения, механизма за наблюдение и оценка, или така наречения CVM механизъм по областите правосъдие и вътрешен ред, и за това как изпълняваме плана си за действие и какво аз имам намерение да направя, за да може България да стои добре в европейските институции. Най-напред, пред скоби също, да извадя една тема, която ви моля да следите тази седмица. Тя е много важна и това е темата за така наречения пакет Юнкер, инвестиционен пакет на Европейската комисия, който от 300 милиарда евро и цели да събуди европейската икономика. Това е инвестиционен пакет, който е базиран на конкретни предложения, проекти от страните и е много важно България с какви свои приоритети ще излезне. Министерството, което събира приоритетите, е Министерство на финансите, има предварителен разговор в Министерски съвет, има посока, но тази седмица се очаква Европейската комисия да одобри тези 300 милиарда пари, които много бързо могат да се влеят в европейската икономика. Те са отделно от оперативните програми и за мен това е една своеобразна демонстрация на това колко е спешна нуждата от нови инвестиции в европейските страни. Това беше предмет и на съвет Общи въпроси, първия съвет, на който присъствах. И сега да започнем с обещаните процедури за нарушения. По-често ги наричаме в България наказателни процедури, но това е неправилно. Защото докато стигнем до наказание, имаме да извървиме няколко стъпки, повечето от които случва така, че ние предпазваме страната от санкции. С това искам да кажа, че процедурите са част от живота в Европейския съюз, но разбира се, не трябва да се стига до край. Те са аларма за това, че нещо недобро се случва с европейската ни интеграция. Какъв е случая в момента? От началото на членство до сега сме имали почти 330 процедури за нарушения. Обаче сме затворили 260 от тях. Тоест, процедурите за нарушения по някакъв начин поддържат динамиката вътре в отделните страни членки. Причината обаче да говоря днес за тях е, че тази година имаме двойно увеличение на тези процедури, въпреки че преди това бяха паднали. Имаме 47 нови отворени процедури само за тази година, а общо отворените всичко са 67. Тоест виждате, че тази година са нараснали много. В сряда аз ще внеса доклад в Министерския съвет, за да можем да действаме. Оптимист съм, че ще успеем, защото сега имаме действащо Народно събрание. По-голямата част от тези нарушения са свързани с това, че ние сме престанали да усъвременяваме нашето законодателство тогава, когато една или друга директива се променя. Така че за мен това са причините. Нестабилната политическа обстановка, предсрочното прекратяване правомощията на предишния парламент и изоставането от страна на предишните правителства. За това имаме двойно повече такива процедури. Каква е картината към момента? 51 от тези процедури, 51 са на етап официално уведомително писмо. Това е първата фаза. На досъдебната фаза на процедурата за нарушение. Очакваме обаче те да намалеят с 1/3 още тази седмица. 6 са в съдебна фаза, 2 от които са отложени за неопределено време, включително и тази за Софийския боклук. Искам тук да направя една скоба и особено да похваля и кмета на София, и министъра на околната среда и водите. Ако се случва така, че хваля две жени от ангажираните с този процес, това просто са фактите, и по отношение на Софийския боклук са взети много, много активни мерки. Над 80% финансирането е осигурено и работата върви по изграждането на завода. А тази сутрин се чух с министъра на околната среда и водите. Тя е на проверка в момента в района на Бургас, за да може, тя има един от най-тежките сектори, за да може процедурите, които са в нейната област, да бъдат също така прекратени. И така, по депата за битови отпадъци ви казах, че едното от тях, свързано с Софийския боклук, е в така далеч по-добра форма, но имаме 3 висящи дела за установяване на неизпълнение на задължения. За мултиплексите, за калиакра и за изграждане на депата за битови отпадъци. Така, и в трите условия ние сме, и в трите случая сме предоставили данни на съда и настояваме иска да бъде обявен за несъстоятелен. Това, за което преди малко говорих, за депото за битови отпадъци, имаме частично отхвърляне на иска и на Европейската комисия и постановление, че трябва да предприемем действия, за които ви информирах, предприели сме. По-притеснителни обаче са част от 10-те процедури на етап мотивирано становище, което е следващия етап. Това е и последният етап на досъдебната фаза. Половината от тях са за околна среда, където обикновено имаме най-много проблеми. 2 са за чистотата на въздуха и качеството на питейната вода. Очаквам бързи действия от страна на парламента, за да можем да сложим законодателството си в ред, и съм убедена в изключителната енергичност на министъра на околната среда и водите. Сред нещата, които парламента трябва да приеме, все пак да ви ги кажа, Законът за приватизацията и след приватизационния контрол, Закона за енергийната ефективност и наредбата за питейните води да бъде подписана от министрите за околната среда, здравеопазването и регионалното развитие. За да видим къде стоим, нека да ви кажа, че с тези процедури за 2013 ние сме били на 15-то място от общо 28 страни. Тоест резултатите ни са близки до Унгария, Ирландия, Словакия, Финландия, дори дисциплинираната Холандия. Най-много нарушения правят Италия, Испания, Франция, Белгия и Гърция. Това е по тази тема. Втората тема, за която искам да ви информирам, това е механизма за сътрудничество и оценка. Докладът ще е тежък. Сравнението между България и Румъния категорично не е в наша полза. Една част от страните продължават да настояват да се обвърже с структурните фондове. Резултатите от този доклад. Смятам, че това няма да издържи като тенденция, но доброто име на страната е част от това колко бързо и как усвояваме парите. Другата последица от този доклад е влизането в Шенгенското пространство. Вие знаете, че няма директна връзка между доклада и Шенген. Тя никъде не е упомената изрично, но все пак страните членки бяха приели още през февруари тази година, че при два последователни добри доклада за Румъния, страната може да влезне в Шенгенското пространство или поне някои от границите. Аз смятам, че нашите съседи имат основания да настояват за това. Как ще реагира България? Аз мятам, че ако този механизъм работи в Румъния, нямаме никакви основания да кажем, че механизма не върви както трябва, че не е измислен както трябва и затова не работи в България. Причините трябва да се търсят тук. В изключителното забавене на много от мерките и в липса на единна политическа, бих казала, и голяма обществена воля. За радост има вече първи штрихи, ако мога така да кажа, че такава воля се появява и аз ще направя всичко възможно, за да може тя да се укрепи. Три са ключовите събития, които е хубаво да започнат да се случват, защото това е все пак процес. Това е председател на Върховния касационен съд, съдебен инспектор, това е една по-дълга процедура и приемане на съдебната реформа. Вече въпрос на разбиране е дали тя ще се приеме с приоритети или цялата както е. Имаме двама много енергични министри и на вътрешните работи, и на правосъдието, които са напълно убедени, че страната трябва да върне Шенген като приоритет и съдебната реформа трябва да даде такива плодове, каквито даде в съседна Румъния. Но докладът ще е тежък. Ще направим всичко възможно и най-малкото достижение да бъде представено подобаващо. Има мисия в началото на декември, но пак ще кажа, че сравнението не е в наша полза. Водим разговори с посланици. Аз се виждам и чувам ежедневно с моите колеги. Ще имам среща всеки ден с тях до момента, до който не изработим план, който да е устойчив и напълно реалистичен, за да можем да вървим напред. Шенген не е просто името на едно градче. Шенген е икономика. Аз ви обещах, че това, което ще правя с всички министерства, с които ще работя, ще бъде подчинено на една единствена задача – икономика. Работа, доходи, ръст на брутния вътрешен продукт. Понеже трудно ми е да спра да се вълнувам от тази тема за Шенген, ще ви кажа, че когато Румъния отвори въздушните си граници, много хора вероятно ще предпочитат да кацнат в Букурещ. Когато отвори пристанищата си, когато те са част от Шенген, това ще има ясни резултати за българските пристанища по Черно море. Брутният вътрешен продукт, нарастването му миналата година за Румъния е било 3,6. Тази година е 2,8. Знаете колко е българския. Много ясно трябва да се поставят приоритетите за борба с корупцията. Не на думи, а да се действа. Всеки месец ще отчитам пред министрите, пред кабинета, ще отчитам какво е свършено по плана за действие и се надявам това да влее определена динамика в нашата работа. Съвета за европейски въпроси, казах ви, че днеска той ще бъде интересен. Аз лично ви предлагам една от неговите теми. Освен, че имаме здравеопазване, освен, че имаме транспорт, освен, че имаме икономически и финансови въпроси, имаме и една много интересна тема, свързана с телекомуникациите и с съвета, който ще се състои по телекомуникации. И тази тема предвижда разглеждането от съвета, отпадането на роуминга изцяло в Европа, интернет неутралността и сигурността. Аз мятам, че ако успее Европа да изгради такова общо пространство, без роуминг, с интернет неутралност, това ще бъде изключително добър знак за дигиталната икономика. И трябва на време България да си направи сметката как може да се възползва от това. Но дигиталната икономика, повече от всяка друга, е икономика на доверието. Няма как да купуваш и да продаваш без интернет, да ползваш интернет услуги, ако нямаш доверие в това, че някой те паси. Три въпроса, моля ви, заповядайте. Само бихте ли се представили, за да мога да свикна, всички ви познавам по лице, но искам да ви свързвам с изданията.
Разбира се, Радио Кадва Единица Гацинска. Госпожо Кунева, каква е вашата квалификация и експертиза, за да контролирате ефективно МВР, отбраната? Каква е вашата квалификация и експертиза, за да контролирате ефективно МВР, отбраната, правосъдието и външните работи на България? И с какви ефективни действия ще докажете, че ще бъдете силен, а не силов вицепремиер? Благодаря.
Много ви моля да се придържите към брифинга. Останалите, виждате какви са темите за разговор. Ще ви бъда признателна, ако се подготвяте по тези теми, за да се чувствам полезна.
Това са вашите ресори.
Преди малко обясних, че аз в момента правя брифинг за предстоящите неща, за който ви казах. Говорих за правосъдие, говорих за Министерство на вътрешните работи. Така че предполагам тези два въпроса можете да ги отнесете към отговора. А иначе аз не съм контролиращ вицепремиер. Аз съм координиращ вицепремиер. Тоест, това, което съм правила и в Европейската комисия, и преди това като министър, е същото, което и сега ми се струва, че има най-много смисъл да се прави, да се координират усилията. Цялата Европейска комисия в момента е базирана на координация. А иначе ще контролирате вие. Честните медии, насочените с своите своя обществен интерес, с обществени въпроси. Не, няма да замествам министъра на отбраната, но тази сутрин имах чудесен разговор с него и с министъра на вътрешните работи, за да може, примерно, когато има бедствия и аварии, когато ще има съкращения в бюджетните възможности, когато има охрана на границите, знаете, че аз отговарям и за бежанците, една много тежка тема, как може да се разчита на координираните усилия и на двете министерства. Така че, моля ви, силата на моята координация ще бъде в това да направя всичко възможно икономиката да върви по-добре в страната. Два въпроса там. Заповядайте.
Госпожо Кунева, Лили Границка медия, бихте ли казали като силов вице-премьер, който отговаря за механизма за оценка и сътрудничество и се надяваме да отпадне това наблюдение върху страната ни, как ще коментирате случая с подправеното тефтерче ДП на комисията на Филип Златанов, защото в Брюксел, според ваше прессъобщение, казахте, че този случай най-вероятно ще попадне в предстоящия доклад. Нуждае ли се прокуратурата от реформи? Това ще бъде ли посочено в доклада, в мониторинговия доклад? Очаквате ли случая с гуверньора на Централната банка Иван Искров също да попадне в мониторинговия доклад, толкова доколкото депутат от опозицията нарече това сделка с мафията, което се прави? И на заседание на Министерския съвет взимали ли сте решение кой да замине, кой да бъде представителя на България в Черноморската банка? Защото публично не е оповестявано, а премиерът написа във Фейсбук, че е взето такова решение. И от това, което казахте, правилно ли направихме извода, че ще бъдем разделени от Румъния, тъй като за нея се очаква положителен доклад, а за нас отрицателен доклад? Дали правилно сме разбрали това, което казахте? Благодаря.
Днес ще започна с края на вашия въпрос. Ще има много ясно подчертана разлика между двете страни. Това е което на този етап мога да ви кажа. На базата на това, което са направили в Румъния, ще могат да убедят страните членки да започнат да отпадат, вероятно една по една, моят подход би бил същия, да започнат да отпадат границите им, различните видове граници, по въздух, морска, сухопътна е обикновено последната, да отпадат границите в Шенген. Така че това е отговора на вашия въпрос. Ще има разлика в двата доклада и тази разлика няма да бъде в наша полза. Колко бързо може да отпадне механизма за Румъния, едва ли аз трябва да отговарям на този въпрос, но България няма да отбележи съществен напредък в сравнение с миналия доклад. И това е еднозначно лошо. Дали се нуждае прокуратурата от реформи? При всички случаи натовареността на прокурорите е много голяма. И за това ние имаме нужда от нов наказателен кодекс и нов наказателно-процесуален кодекс, или поне с достатъчен брой промени. Това е част от плана. Да се направи приоритет на казусите, които прокуратурата трябва да разглежда. Ако един прокурор има 300 дела, а може да реши една малка част от тях заради неговото натоварване, това трябва да намери своето решение. Иначе аз очаквам от прокуратурата добри съотношенията, противно на това, което излиза от тук и от там, добри съотношенията между министъра на правосъдието и главния прокурор, и аз се надявам те да излезнат с общо решение. Стратегията много ще помогне. Когато около тази стратегия се обединят мнения как и в какви срокове трябва да се направят стъпките, аз смятам, че ще се съсредоточим върху работата и единствено върху работата. Дали случая с тефтерчето ще попадне в доклада, от моя опит най-вероятно да, защото това е веществено доказателство. То просто не може да изчезне. Това означава най-малкото, че не се спазва процедура по охрана на веществените доказателства. По останалите въпроси по-добре е да ви отговаря прес-центъра на Министерски съвет. Моля?
Ами случаят с господин Искров ще попадне ли в доклада?
Това е въпрос, по който най-вероятно прес-центъра на Министерския съвет може да ви каже. Вие питахте дали е прието на заседание и така нататък. Дали ще попадне в доклада точно този казус, аз не мога да ви кажа. Това, което е свързано с съдебната система, със сигурност. Дали комисията ще коментира изрично БНБ, предстои да видим. Аз не съм имала разговори в тази посока. Извинявайте, малко
по-подобно,
тогава и по един въпрос.
Да. Нещо свързано с Шенген и доверието. Госпожо Кунева от телевизия Алфа, Ивелин Николов. Миналата година, 2013 май месец, казахте на въпроса дали бихте участвал в коалиция с ГЕРБ, казахте: ГЕРБ не искат коалиция, а съучастие в престъпления. Визирахте случая Мишо Бирата много на място. Да, че това са един вид записи на престъпления. Как сега, в какво участвате с ГЕРБ? В коалиция или в престъпление? И това, което участвате заедно с ГЕРБ, ще ни доближи ли до Шенген?
Действително, аз съм употребила думата съучастие, но допълнението е ваше.
Има го черно на бяло.
Нека все пак да ви кажа, че това е единствено, според нас, според Реформаторския блок, това е единствено възможната коалиция, в която Реформаторския блок участва на базата на сключено споразумение. Всички въпроси за коалицията, много ви моля да ги отнасяте в парламента. Знам, че и там сме се виждали с вас, но аз съм тук, за да ви кажа какво правя като ресорен вицепремиер. Благодаря. Следващия въпрос.
Ще бъда много кратка. Няколко правителства подред, включително и първото правителство на Бойко Борисов, отказваха обвързването на Шенген с механизма. А от думите ви сега едва ли не разбираме, че много, че вие самите ги обвързвате, че зависи от доклада дали, да речем, ще отпадне първо въздушната ни граница, а за Румъния въздушната и морската граница. Ще продължим ли да отстояваме позицията, че ние сме готови за влизане в Шенген и тя не трябва да бъде обвързана с механизма за сътрудничество?
Абсолютно ще отстоявам тази позиция. Отстоявала съм я винаги, включително и когато бях член на колежа на комисарите, няколко пъти, точно по този повод, не съм давала тя да се свърши. Но през февруари съвета на министрите е казал на свое заседание, че при два положителни доклада, този февруари, при два положителни доклада за Румъния по механизма, ще се отвори въпросът за Шенген. Аз ви цитирах какво са казали те. Да, Шенген за мен е приоритет. Надявам се, че ще бъде приоритет на всеки един от министрите, на министъра на икономиката, на министъра на транспорта, разбира се, на министъра на вътрешните работи, на министъра на правосъдието, на всички вицепремиери. За нас Шенген е икономика. И пак ще подчертая, че моята задача е да координирам усилията на екипа, така че и външните работи, и правосъдието, и Министерство на вътрешните работи да работят по начин, в който да можем да кажем по-леко е за икономиката, повече работни места има. Иначе всички така идеи за това какво означава да бъдеш координатор на Министерство като отбраната и на вътрешните работи е за мен е лишено от най-важното, което трябва да прави министъра по координационни европейски политики. Аз имам тази цел. Иначе те си знаят как да свършат своята работа. Добре, благодаря ви. Оставаме на ваше разположение за допълнителни уточнения. Ако имате нужда от Мила, тя ще остане с вас. Благодаря.
Вие слушахте запис от брифинг на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционални въпроси Меглена Кунева, който се проведе на 24 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.